Daj nám dnes náš každodenný chlieb. Čo je za touto výzvou alebo prosbou na adresu Božiu? Štyri chleby, alebo štyri metafory, ktoré vidíme v chlebe. Včera som upiekol chleba a tak som chcel doniesť a zabudol som. Jednoducho to už zase pripíšem tomu stavu momentálnemu. A nie, že by som sa chcel pochváliť, ale jednoducho pekne vyzeral ten chlebík, veľmi pekne. A ak prijete ku mne na návštevu, tak môžete ochutnať. Tak som bol inšpirovaný touto témou, na ktorou som chvíľu rozmýšľal. Chlieb. Prvá metafora, ktorú vidíme v chlebe, je o tom, že chlieb reprezentuje všetky fyzické potreby života. Keď sa modlím, daj nám dnes náš každodenný chlieb, nemyslíme len na chleba samotný chleba. Sú ľudia, ktorí chleba jednoducho nemusia. Áno, Pálko? Nový káblik, že? Potrebujeme asi. Dobre. Biblická ekonomika tvrdí, že všetko, čo máš, v zmysle základných potrieb života, všetky fyzické veci, tvoje oblečenie, tvoje bývanie, auto, že všetky fyzické potreby, ktoré máš, materiálne a finančné, sú od Boha ako dar. Jeden človek mi povedal, pozri sa Jozef, ja mám zdravé ruky, ja nepotrebujem Boha na to. To mi povedal veľmi jasne. No dobre, ale kto ti dal tento dar zdravých rúk? A kto ti dal tú schopnosť, aby si vedel premýšľať? A mať schopnosť pracovať? A keď si aj zarobíš, kto chráni tvoje rezervy a tvoje zásoby? Môže mať, koľko chceš chleba, ale ak nemáš zdravie, čo budeš mať z toho chleba? Nedotkneš sa ho. Božia ekonomika, Božie slovo hovorí, že všetko, čo potrebujeme, prijímame od Boha a máme kultivovať ten postoj, že všetko prijímame ako Boží dar. Máš oblečenie na sebe. Ja mám toľko, že neviem, čo s ním. Chleba mám tiež doma. Mrazničke ešte aj možno zmrazený. A prosiť, daj nám dnes každodenný chlieb, mi nedáva veľa zmyslu. Ale mi dáva zmysel to, keď si uvedomím, že ten chlieb je Boží dar, čo sa týka všetkých finančných, materiálnych, fyzických, ale aj duševných Božích darov, ktoré mám. Daj nám dnes, Boh hovorí vo svojom slove toto, Žalm 146. On obhajuje právo utláčaných a hladným dáva chlieb. No to by nás nemalo prekvapiť, veď to je úplne základná, principiálna, bežná vec, ktorú všetci kresťania by mali poznať a vedieť a nečudovať sa nad tým, keď povieme, že všetok chlieb, ktorý Boh nám predstiera na stôl, že naozaj je Božím darom. Žalm hovorí 145. verše 15. Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Božia túžba a Božia vôľa a výzva na nás je, aby sme kultivovali postoj modlitebnej vďačnosti za každý tanier, za každý pokrm, nezobrali na ako samozrejmosť absolútne nič, čo sa týka materiálnych vecí. My si povieme, ale veď ja mám naozaj tých zásob dosť, mám aj zmrazené meso, možno, že sliepky behajú po dvore alebo všelikde inde, ale vám poviem, že nebyť Božej milostivej ruky nad tebou, ktorý ti dáva energiu, aby si myslel a rozmýšľal zdravo, aby si mal silu, aby si mal čas, okolnosti, aby si bol chránený a mohol naozaj ten chlieb prijímať v pokoji. A mať materiálne veci, z ktorých sa môžeš tešiť. Už či je to dom, alebo byt, alebo je to oblečenie, alebo je to auto, alebo je to chata, alebo je to vzdelanie, alebo schopnosť písať a čítať. To všetko sú veci, za ktoré Boh chce, aby sme mu ďakovali. No, ak je to pravda, že Boh dáva tieto veci, tak na čo budeme robiť? Na čo budeme pracovať, keď Boh je taký láskavý a dáva nám veci ako dar? Sadneme si na gauč, popijajme kávičku alebo kofolu celý deň, hrajme sa videohry, ak je Boh taký láskavý a dáva nám chleba ako dárnu, tak na čo by sme robili? Ak je to naozaj pravda, že Boh nám dáva náš každodenný chlieb a moju prosbu vypočuje, tak na čo pôjdem ešte aj do roboty? Ak je Boh taký láskavý. Pousmievate sa niektorí. V momente vidíte, že to je veľmi zlý postoj, pretože táto modlitba je určená len pre tých ľudí, ktorí Bohu môžu v pravde povedať: Otecko, oče môj, ktorý si v nebesiach, oče náš, ktorí si uvedomujú, čo ho to stálo, ako on musel strašne pracovať na tom, aby ty si sa mohol stať Božím človekom, Božím dieťaťom. A on pracoval tak, že ako, že aj svojho vlastného syna dal. Vieš si predstaviť túto prácu, to rozhodnutie, že milované dieťa pošle do pekla múk, kde bol tento svätý, krásny, dobrý Pán Ježiš umúčený za tvoj hriech. Za tvoj hriech a za tvoj hriech a za môj hriech. Preto, ak si toto pochopil a Boha nazývaš svojim otcom a povieš: Oče náš, ktorý si na nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno a tak ďalej a chlieb náš každodenný daj nám dnes, tak v momente vyznávaš, že si sa narodil z Boha, získal si jeho prirodzenosť a to prirodzenosť je pracovitosť. A budeš už pracovať nie preto, aby si mal ten chlieb, ale preto, aby si Boha oslávil. To má byť najvyšší náš zámer vo všetkom, čo robíme. Keď pracujem, samozrejme logicky premyšľam, chcem sledovať nejakú návratnosť, nejakú plodnosť zo svojej činnosti. Ale prioritne Boh chce, aby sme si uvedomovali, že je to Boh, ktorý tie veci dáva. Po druhé, že on tým sa chce osláviť viac než tým, aby si si nakoniec zagratuloval, čo som všetko ja dokázal, že pozrite sa, ja mám tu na auto, ja mám dom, ja mám vzdelanie, som pekne oblečený, ja si viem, ja neviem, čo všetko, čím sa človek môže chváliť. Nie, to nie je správny postoj. Ty si kresťan. Ty vieš, že si Boží dieťa. A čokoľvek máš, kultivuj ten postoj. Už či máš málo, alebo veľa, buď Bohu vďačný za to, čo máš. Takže, to je prvý obraz. Chlieb reprezentuje materiálne veci. A skôr, než sa pozrieme na ten druhý obraz, alebo druhú metaforu, ktorú v chlebe vidíme, mi dovolte prečítať ešte jeden verš, ktorý nie je veľmi intuitívny, nie je celkom ľahko pochopiteľný. Ten tretí verš tu naznačený v 2. Korinťanom 9.10 hovorí: A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, samozrejme, ten je Boh, kto to robí. To je Boh, ktorý zabezpečuje aj osivo, aj chlieb na jedenie. Tak ten dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Čo asi nám tento verš chce povedať? Tak tá prvá časť verša by nám asi bola celkom jasná a známa, ľahko pochopiteľná. Že je to Boh, ktorý dáva nielen chlieb, ale on dáva aj osivo. Teda tie podmienky dáva osivo rozsievačovi, to je obraz farmára, veľmi typický pre agrárnu dobu, v ktorej sa ľudská rasa nachádzala celé tisícročia. Teraz poriadne nevieme ani, čo je osivo, ani sa, ako sa kultivuje pole a všetky tie procesy, ktoré do toho idú. Ale je to Boh, ktorý ti dáva ako človekovi tie okolnosti, tie podmienky, to osivo, aby si mal čo zasadiť, teda aby si mal aké skutky, prácu, schopnosti zasadiť a očakávať návratnosť zo svojho úsilia. Celkom logické, to netreba vysvetľovať. Ale tu je zaujímavý Boží odkaz. Že Boh túži potom, aby sa ti rozmnožilo to osivo, tie podmienky alebo okolnosti a príležitosti, do ktorých vstúpíš. A aby si v týchto okolnostiach zasial svoje dobré skutky, svoje obete, áno, aj finančné obete. A aby si nemyslel len na naplnenie svojich vlastných potrieb, ale aby došlo k vzrastu, k plodom takým, ktoré majú podobu nových obrátených ľudí. Kontext tejto kapitoly úplne jasne to naznačuje. Ak by ste zapochybovali o tomto mojom vysvetlení, rád si otvorím spolu s vami túto kapitolu celú a ukážem vám, ako apoštol Pavol hovorí Korinťanom: Počúvajte ľudia, kresťania, ja túžim potom, aby ste sa rozmnožili nielen v tomto zmysle, aby to osivo dobrých skutkov sa rozmnožilo pre váš vlastný účet, ale aby rastol tak, aby Božia spravodlivosť, jeho spasenie, odpustenie hriechov, čo všetko je záležitosť Božej spravodlivosti, aby sa dostalo všade tam, kde ešte evanjelium sa nedostalo. Inými slovami, zasejte svoje dobré skutky, zasejte svoje finančné obete a urobte to, aby Božie dielo mohlo rásť. Teda nemyslí inými slovami len na seba. Boh ti dáva osivo. Teda možnosti, úsilie, schopnosti, skutky a je to teda nielen pre tvoje vlastné, poviem, sebecké, osobné naplnenie, ale preto, aby aj iní ľudia mohli mať užitok. A nielen, aby mali užitok, ale aby sa rozmnožovalo, tu je to slovo rozmnožovalo, aby sa rozmnožovalo to dobro aj finančné pre užitok iných. Tak chápete, ja nie som zastancom prosperity evanjelia, alebo evanjelia prosperity. Božie slovo nikde nám nedáva sľub, že máme byť bohatí, alebo milionári, slávni a zdraví. To nám nedáva. To poznám Trenčín ľudí, ktorí to hlásajú. Božie slovo nám tento sľub nedáva. Určite nie nám ako kresťanom, ale napriek tomu je to správne sa modliť, aby ak je to Božia vôľa, aby sme mohli získať všetky možné hodnoty, aby sme mohli dávať, rozdávať iným. Aj na inom mieste sa mi zdá, že je tak napísané, že aby sme pracovali nielen pre seba, ale aby sme mohli dať aj núdznym. Človeková motivácia nemá byť obmedzená do jeho vlastného, súkromného sebanaplňania, uspokojovania. To nie je Boží zámer pre to, čo máš. Ak máš čokoľvek, je to dar. A určite nie je to dar izolovaný len pre tvoje seba vlastné uspokojenie, ale aj preto, aby si tým slúžil. Máš auto? No tak poslúž ním niekomu. Vieš niečo napísať? No tak napíš niekomu nejaký pozdrav a povzbuď niekoho. Máš byt? Máš dom? No tak pozvi niekoho, preukáž pohostinnosť. Zapni kreativitu a premýšľaj, ako to, čo máš, by si mohol rozmnožiť do podoby osiva, ktoré prinesie vzrast spravodlivosti. To slovo spravodlivosť je tam v podstate symbolické. Ja verím, že ono v skutočnosti znamená, aby vzrastlo všetko to dobré, čo mu ty môžeš dať podnet tým, že zaseješ svoje dobré skutky a svojou obetavosťou, že budeš chlieb svoj hádzať na vody, po vodách. Tak je napísané, tak je to myslím, že formula je háčte svoj chlieb na vody, po vodách, alebo púšťaj svoj chlieb po vodách, a počasie sa ti vráti. Púšťaš po tých vodách, kde sú tam zákruty na tej rieke, ty nevieš ten chlieb, ako sa ti vráti. Ale zvyčajne, keď sa vráti, tak sa ti vráti z úplne iného konca, ako si myslíš. Voľa, kedy prišli za môjim otcom komunisti a povedali mu, počúvaj, pán Abermán, vy ste mali veľmi vážne, veľké úspechy v boji proti nacistom. Otec mal všaké medaile a vyznamenania. Ste pre nás veľmi dôležitý človek. Boli by sme veľmi radi, keby ste sa stali členmi komunistickej strany. Dostanete úžasnú perspektívu. Zabudni na nejakú chatrč, kde si v Piešťanoch, na Sladkovičovej ulici. Budeš mať krásny dom, všetci tvoji synovia, všetci štyria budú mať najlepšie školy na Slovensku. No to bol veľmi, veľmi krásny sľub chleba, materiálneho zabezpečenia od komunistov. A on povedal, nie, ďakujem. Ja som kresťan a nemôžem spolupracovať s komunistickou vládou, ktorá je ateistická a filozoficky sa s tým neviem nejako stotožniť. Odišli rozčulení a potom znovu a znovu prišli ešte za ním, ho presviečali, ale pán Abermán, veď my od vás nechceme, aby ste na verejnosti hovorili niečo proti vašej viere, len hovorte o svojich úspechoch v boji proti nacizmu a aké je dobré, aby naša spoločnosť bojovala proti týmto filozofiám a neviem čo všeličomu. On sa s tým nevedel stotožniť. A čo myslíte, ako to dopadlo s ním? Chúďatka, jeho deti sú hladné, všetci štyria nemajú kde žiť, sú veľmi nevzdelaní, nemajú možnosť ani vidieť kúsok sveta. Veľmi trpia. Viete čo? Vám poviem, že ani raz som nepocítil to, že mi bolo zakázané ísť na strednú školu. V podstate aj môjmu bratovi Petrovi, ktorý získal na olympiádach prvé miesto v matematike a fyzike na Slovensku. Pán Abraham, máte veľkú perspektívu, dostanete taký chleba, ktorý vám ani Boh nezasľúbi. Tu riešime otázku priority. Keď hovoríme, daj nám dnes náš každodenný chlieb, tak my vlastne vyjadrujeme to, že chlieb, ktorý ja mám, mi neprichádza od komunistov, ani od štátu, ani od úradov práce a sociálnych vecí, ani od mojej babky, ani otca, ani nikoho. Môj chlieb prichádza od Boha a túto prioritu mojej vernosti a vzťahu k Bohu budem chrániť nadovšetko. A keď sme pri tom verši poslednom, že Boh dá, rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti, tak apoštol Pavol ešte v 4. kapitole Filipenským veriacim hovorí, chváli ich a hovorí, že ich naozaj chváli za tie obete, ktoré urobili finančné pre Božie dielo a hovorí, ja nevyhľadám vaše dary. Ja vás nesilím do ničoho, ja nepotrebujem vaše peniaze. Ja nevyhľadávam vaše dary. On tak hovorí v 4. kapitole Filipenom, verš 17. Ja nevyhľadávam vaše obete, ale túžim po ovocí, ktoré sa bude hojne množiť na vašom nebeskom duchovnom účte v nebesiach. Existuje duchovný účet. Existuje duchovný účet. A je pravda, ja som tiež pomohol rôznym ľuďom všelijakým spôsobom. Daroval som im čas, daroval som im nejaké úsilie, možno aj financie, priamo, nepriamo. Niekde som mohol vidieť veľmi jasne, ako to Boh požehnal. Niekde som ľutoval, že som takú chybu urobil. Ale vám poviem, že Boh je dobrý účtovník. A na nebeskom účte, čokoľvek ty dáš v jeho mene, môže si byť istý, že ťa za to požehná. Žijeme v zvláštnej kultúre. Všetci máme pocit, že stále nám čosi chýba. Samozrejme, že nehovoriac o strese, ktorý je v nás, pri nás, je to naozaj zlá doba. Ale väčšina Slovákov má pocit, že ja budem šťastný, až keď budem mať to všetko, čo všetci moji známi, a budem mať chatu, alebo budem mať dom, alebo auto, alebo podobne. Keď tak porovnávam tie dve kultúry, poznávam Američanov a ja viem, že samozrejme povieme, oni majú dosť. Ale aj oni musia pracovať a musia sa snažiť, každý sa musí snažiť. Ale tu nejde o to, kto koľko má, ale ide o postoj a ochotu. A veriacim ľuďom do Korintu napísal Pavol o tom, že mám pocit, že to boli Macedónčania, že oni dávali ešte aj zo svojho nedostatku a sľúbili aj vo svojom nedostatku, že pošlu na Božie dielo peniaze, aj keď ešte nič nemali. Tá ochota, ten postoj bol úžasný. Takže čokoľvek Boh nám dáva, alebo ten chlieb, ktorý máme, všetky materiálne záležitosti, ktoré máme a budeme mať, to všetko je nám dané ako Boží dar, ale nie pre vlastnú konzumáciu, ale aj preto, aby sme súčasne kultivovali ten postoj, že toto, čo ja mám a čo budem mať, má byť na užitok a požehnanie aj iným. A hlavne preto, aby sa mohli ďalšie ľudia obrátiť k Pánu Ježišovi Kristovi. No, poďme na ďalší obraz. Daj nám dnes náš každodenný chlieb. To je výzva ku kultivovaniu vďačnosti za to, čo máme. Bez ohľadu na to, ako a koľko toho máme. Druhá vec. Chlieb je Božie slovo. Božie slovo hovorí, Biblia učí o tom, že naše vnútro, náš duch, pretože my sme aj duchovná bytosť, nielen fyzická bytosť so žalúdkom, ktorý potrebuje mať chleba. My sme aj duchovná bytosť a potrebujeme žiť z Božieho slova. Matúš 4.4 hovorí, človek nebude žiť na samotnom chlebe, alebo samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. Áno, tvoj žalúdok sa sytí fyzickým chlebom. Ale existuje aj srdce v tebe, ktoré potrebuje Božie slovo. Boh chce dýchať, hovoriť svoj život svojimi slovami do tvojho bytia. Jeho slova sú život. Oni vychádzajú z jeho úst a do tvojich úst, do tvojho vnútra, do tvojho srdca. Má prísť toto slovo, ktoré vierou chytíš, uchopíš a povieš, Bože, dôverujem ti. Keď mi ty hovoríš, že ma miluješ, že si zomrel na kríži, ja tejto pravde verím a toto Božie slovo sa stáva pre teba chlebom, ktorý ti dáva večný život, z ktorého žiješ. Žiadna filozofia ľudská, ani teológia ako taká, ti nemôže dať to, čo dáva živé Božie slovo. Božie slovo, Pán Ježiš. Keď Boží ľud, Izraeliti, putovali 40 rokov na púšti, tak čo jedli? Jedli nejaký chlieb, ktorý sa volal? Volal sa manna. Ona zázračne padala každé ráno. mala bielú farbu, mala vraj sladkastú chuť. Ten chlieb symbolizoval Božie slovo, ktoré padá z neba do tvojej situácie tam, kde si, a reprezentuje Pána Ježiša Krista, ako budeme vidieť v ďalšom obraze. Božie slovo je život. Neviem, čo si vymyslíte o Božom slove. A toto Božie slovo naozaj je ten chlieb, ktorý mi dáva silu, dáva mi ochranu, buduje ma. A ten, kto nepríjma Božie slova, ako je tu napísané, že človek nebude žiť na samotnom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa. Ak nechceš žiť týmto slovom, tak raz budeš musieť jesť chlieb Božieho súdu a Božieho odsúdenia. Toto je nepríjemná realita, ktorej neunikneme. A je to realita Božej spravodlivosti. Že Boh je ohromne milostivý a ponúka chlieb odpustenia, chlieb lásky. A keď spievame tú pieseň, že Boh prestrel bohatý stôl pre mňa, tak na tom stole máš také množstvo hojnosti, odpustenia, lásky, milosti, pravdy, ktorá ťa oslobodzuje, spoločenstva s Bohom, Otcom, Jeho Synom, a v Duchu Svetom môžeš prežívať tieto hojnosti a radovať sa do nekonečna. Ale ak nepríjmaš toto, tento chlieb, tak potom raz budeš musieť prijať chlieb Božieho súdu, Božieho odsúdenia. Nechcel by som sa krmiť celú večnosť slovami Božieho odsúdenia. A vieme, že on povie mnohým ľuďom, nepoznám ťa, nepoznám ťa. Nepoznám ťa, nemal som s tebou nikdy žiadny vzťah. Pán Ježiš bol na púšti, 40 dní vyhladovaný, nič nejedol, a prišiel za ním Satan a pokúšal ho. Ale Pán Ježiš reagoval a odpovedal Božím slovom, ktoré pre neho bol chlebom, on si ho uchovával v srdci a z pamäti ho zarecitoval. Toto je najlepšia zbraň, ktorú, moji drahí, môžete poznať vo svojom živote. Krmiť sa Božím slovom. A tá modlitba, daj nám dnes náš každodenný chlieb, má byť našou modlitbou, aby sme vedeli prijímať z tohoto chleba život každý deň. Aby sme ochranu potrebovali, aby tento chlieb nás posilňoval ku všetkému, čo potrebujeme, vidieť nezmysly a lži, a jeho slovom, aby boli odhalené. Božie slovo naozaj, nie ľudské filozofie, ani nie ľudské nejaké dobré úmysly. Tu nie je napísané, že človek bude žiť na nejakých dobrých úmysloch dobrého človeka alebo nejakej dobrej vôli. My nežijeme ani z dobrej vôli ľudí, my žijeme naozaj z Božieho slova. Ak žiješ, no tak Boh si prial, aby si žil, a chce, aby si žil jeho slovom, ktoré je duch, ktoré je život. Čo znamená, že jeho slovo je duch a je život? No on spôsobuje to duchovné prepojenie cez svoje slovo, cez meno Pána Ježiša, cez tvoj vzťah s ním. Keď mu vydávaš svoje srdce, veríš jeho slovu, tak tu Duch Svätý pôsobí a vzniká duchovné prepojenie na Boha. Tvoj duch sa spája s Božím duchom a ty začínaš žiť. Ale to nemôžeš prežiť, bez, pokiaľ nebudeš poznať Božie slovo a hlavne evanjelium, ktorý je Božou mocou na život, na spasenie každému, kto uverí a dôveruje Bohu. Ak sa ti v živote nedostávajú základné potreby, materiálne základné potreby, tak Boh s tým má nejaký zámer. A niektorí máte finančné problémy, ťažkosti, máte skomplikovaný život kvôli tomu, že už či práca je ďaleko, alebo všelijaké iné veci. Je to preto, lebo Boh sleduje nejaký konkrétny zámer, aby formoval tvoj život, alebo ťa presunul tam, kde dieťa chce mať, alebo aby si možno, že jedného dňa porozumel, aké dôležité je Bohu ďakovať, keď nejdeš takými krízami a skúškami. Ja som vám hovoril, že raz som mal v živote finančnú krízu. V živote som mal len jednu finančnú krízu. A to bolo práve vtedy, keď som bol krátko potom, čo som prišiel z Monaka do Texasu. Postavil som štúdio nahrávacie, aby som mohol naďalej pracovať v rozhlase. A jednoducho som veľmi túžil potom, aby Božie dielo mohlo ísť ďalej. Bolo mi úplne jedno, kde budem bývať, a či budem mať čo jesť, či budem hladný alebo nie. A boli momenty, kedy som v prebehu týždňa si nemohol dovoliť naozaj mať poriadne ani obed v tom čase. Ja som musel produkovať tie programy, vysielať ich, posielať ich do Monte Carla, aby boli vysielané. A pamätám si, že naozaj niekoľko dní som jedol len nejakú kapustu a zemiaky, nič viacej. Žiadna zmrzlinka, žiadne meso, absolútne nič také. A ešte som sa staral o ďalšieho misionára, ktorý sa pripojil a pracoval. Si hovorím, pane, nech je to akokoľvek. Ja chcem tebe byť verný. Máš možnosť ukázať, ako vieš zabezpečovať moje potreby. Tvoje slovo, tvoj duch ma ubezpečil a ja tým chcem žiť, tvojim slovom. Aj na tejto pušti, na ktorej som teraz. Že ty máš šancu nejak ukázať víťazstvo v tejto situácii. Nejaký zámer budeš asi sledovať. No a stalo sa vtedy, že som dostal telefonovať od koho si, že tvoja suseda tam vedľa nahrávacieho štúdia, tak tá hľada niekoho, kto by tam mohol bývať. Som jej zavolal, pani Wileyová, to som hovoril vám, určite aj dva razy ste počuli, a hovorím jej, pani Wileyová, chcel by som nájsť nejaké bývanie a počujem, že vy máte nejakú izbičku. Ona hovorí, no ja nechcem žiadneho chlapa, ďakujem, ja len ženy hľadám. Dovidenia. No tak ma odbila, tak vedel som, že ja som není žena, ani sa nemôžem pretvarovať aj za ňou, aby mi dala bývanie a jednoducho. No a tak som o tom porozprával ďalším a poznal som jej dceru Lindu a ona sa o tom dozvedela, že som jej volal a hovorí, počúvaj. Ona hovorí, máme, ale ja poznám Jozefa Abrmana, aj toho jeho spolupracovníka, Petra Surovčeka. A hovorí, to sú skvelí kresťania, uvoľni im túto izbičku. Máš tam izbičku, máš tam kúpeľňu, celú časť domu, budeš mať skvelú spoločnosť. Tak mi zavolala a hovorí, pán Abraham, príďte na rozhovor. No tak som prišiel na rozhovor aj s Petrom. No a naozaj ostatné je už len zbytok príbehu. Že som jej povedal, viac ako $50 si nemôžem dovoliť. Nemôžem dovoliť. To je všetko, čo mám. Ja nemám ani peniaze na benzín, aby som išiel spať a bývať do domu môjho brata Petra, ktorý vtedy už v Houstone bol na druhej strane mesta. Ja jednoducho som v takej situácii. A ona povedala, to nevadí, je to fajn, bývaj u nás, $50 mi postačí. No na druhý, tretí mesiac povedala, už nemusíš nič platiť. Na štvrtý, piatý mesiac už mňa začala podporovať. A nielen to, že v záhrade, kde som jej vždycky láskavo chcel pomôcť, alebo pokosiť trávu, jednoducho sial som to osivo, ktoré Boh mi dal, tých príležitostí a dobrých skutkov a obetí. On to vyrástlo do takej podoby, že tam v tej záhrade raz za mnou prišiel jej vnuk, doktor Michael Love. Vtedy bol len študent. Sme sa stali kamarátmi. A stalo sa naozaj to, čo viete, že to požehnanie sa nedá vykalkulovať. Nemyslím len na finančné. Lebo z veľkej časti, a teraz sme boli s ním, žijeme z jeho daru. Mesačného, ktorý už vyše 25 rokov. Alebo už vyše 25 rokov každý mesiac, ako hodinky. A nielen to, ale vďaka tomu naši synovia žijú dneska, pretože doktor Michael Love, keď tu bol, robil prednášky na školách a šiel do nemocnice, povedal, sľub nám, Anička, Jozef, sľub mi, že prijete do Austinu, keď bude manželka tehotná. A nevedeli sme, že tehotenstvo bude rizikové aj v prvom, aj v druhom prípade. Hovorím to preto, že keď máš nejakú finančnú krízu, a ja teraz nemyslím na nikoho z vás, lebo ja neviem, čím prechádzate. A ja ani nerozumiem mnohokrát finančným problémom iných ľudí. S tým má Boh nejaký zámer. Má nejaký zámer. Môže ťa pritiahnuť viacej na modlitbu. Ale síca krm sa Božím slovom. Toto je prvá a základná vec, ktorú Boh nám dáva, ak chceš víťazne bojovať na tejto pušti, v ktorej sa nachádzaš. Božie slovo hovorí, kde a kedykoľvek sa našli tvoje slova, zjedol som ich. To hovorí Jeremiáš. A tvoje slova mi boli obveselením a radosťou môjho srdca. Netreba komentovať. Jeremiáš tu videl v Božom slove chlieb, ktorý mu dáva energiu, silu, buduje ho a tak ďalej. Poďme ďalej, ešte rýchle musíme dva tieto pohľady na chlieb si všimnúť, že chlieb je v Božom slove obrazom spasenia, ktoré máme v Kristovi. O tom je táto pamiatka. Tu je chlieb a on je metaforou nášho spasenia, ktoré sme získali v Pánu Ježišovi Kristovi. Teraz prečítam citát, dlhší citát z Evanjelia Jana zo 6. kapitoly. A Pán Ježiš hovoril takto. Od verša 48. po 58. Ale tu sú len výňatky z tohoto textu. Ja som chlieb života, ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je, z tohto chleba bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré dám za život sveta. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho skriesím v posledný deň. Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Pán Ježiš si zvolil chlieb ako symbol, ktorý má reprezentovať jeho obeť. Tak ako chlieb išiel do ohňa, do pece. V jeho prípade do pece Božieho súdu a hnevu, aby mohol odniesť Boží trest za nás. Tam na Golgote na kríži on zomrel, tak nám dáva cez túto jeho obeť, cez to jeho telo, ktoré bolo zmordované, cez tú realitu, túto pravdu, nám dáva chlieb, ak ho prijímaš. Túto pravdu, ak prijímaš, že za teba zomieral Pán Ježiš a dáva ti tú spásu len on sám, tak si zachránený, spasený. Nepotrebuješ mať na to cirkev, ako obrady a ceremonie a nejaké rituály. On hovorí, ja som chlieb života, nie moja cirkev a nie krst alebo nejaké podobné veci. Ja som. Pane Ježiš si zvolil tieto dva jedinečné prvky, ktoré si tu pripomíname takmer každú nedelu. Chlieb, jeho telo a víno reprezentuje jeho vzácnú krv, ktorá nás očisťuje od každého hriechu. Pane Ježiš šiel do pece Božieho súdu, ale ako hrozno ide do prešu a z neho vytriskne šťava, tak aj on šiel do prešu Božieho súdu a vytrisklo pre nás čo? No víno radosti a spasenia. O tom asi nemusíme viacej hovoriť, často o tom hovoríme, ako Pán Ježiš je náš chlieb, naša spása. Nielen, že nás zachránil a odpustil, riešil našu minulosť, ale pretransformoval nás tým, že umyl nás znútra a stali sme sa Božími deťmi. A teraz štvrtý pohľad, štvrtá metafora. A toto je vlastne dôvod, prečo som aj dneska vás chcel prihovoriť sa k vám na túto tému. Dovidenia. Nie je veľmi intuitívny tento verš, ale dovolte mi v posledných 5 minútach vám ho vysvetliť. Chlieb reprezentuje Božiu rodinu a spoločenstvo. Toto ste možno, že nikdy nepočuli, možno, že aj z mojich úst, asi dvakrát, keď som to spomenul za posledné 2-3 mesiace, alebo tak nejako. Božie slovo hovorí, lebo jeden chlieb, jedno telo sme my mnohí. Lebo všetci máme svoj podiel z toho jedného chleba. A pridajme k tomu ešte jeden verš. Z Efežanom 4. kapitoly, ktorú máme rozpracovanú, a toto tematicky sedí, alebo zapadá do tohoto kontextu nášho vyučovania. On spája Boh a zvažuje celé telo, zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby, Rojaček hovorí, pojivom podávania výživy a dáva každej časti v tom tele pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske. Chápem, že tieto veci nie sú veľmi ľahké, nie je to celkom jednoduchý jazyk, ale o čo to ide? Ten prvý verš hovorí úplne jasne, že my mnohí sme jedno telo, inými slovami jeden chlieb. Druhý verš nám ukazuje, že my vlastne žijeme jeden z druhého, sme napojení jeden na druhého takým intimným duchovným spôsobom, že tvoje dary, obdarovania, príležitosti, schopnosti, čokoľvek máš, ako žiješ, ako sa otváraš Bohu, to sa mňa bytostne dotýka a ja žijem z tohoto spoločenstva a ty žiješ z tohoto spoločenstva, pretože jedni druhých sme údami, tak hovorí písmo, a my sme prepojení, ako Roháček to doslova tak napísal, že sme prepojení touto funkciou podávania výživy v tom tele. Kristus je hlava, my sme telo. V tom tele sú organizmy, údy. My sme jedni druhých telom a tie živiny, tá výživa, ona spôsobí, ako krv, ktorá zasahuje všetky orgány, tak táto výživa prechádza od jedného k druhému a my všetci jedni a spolu a navzájom v tom spoločenstve a vzdielaní sa reprezentujeme chlieb a žijeme jeden z druhého. Ak je to pravda, a ja viem, že o tomto by sme mohli hovoriť veľmi veľa, ak je toto pravda, že my ako spoločenstvo sa máme chápať ako chlieb, tak potom človek, ktorý povie, ja nepotrebujem cirkev, ja nepotrebujem spoločenstvo, ja nepotrebujem mať zbor, vlastne zomiera duchovne. Nebude na úžitok, pretože on má niečo, čo ostatní potrebujú, ak je znovu zrodený. A ostatní zase mu môžu dať to, čo on nemá. A nikto tu nie je taký, kto by mohol povedať, ja teba nepotrebujem. Je možné, že som neobjavil ešte tvoje dary, tvoje schopnosti, ktorými ty mňa môžeš obohatiť a krmiť na mojej ceste duchovnej, aby som mohol žiť plný kresťanský potenciál. Pozorujem rodiny, pozorujem ľudí, ktorí, ak sa pre nich nestane prioritou v tom skutočnom biblickom zdravom slova zmysle, vzťah ku zboru a spoločenstvu a život zdieľania sa v spoločenstve s veriacimi ľuďmi, pozorujem to, že tie rodiny pripravujú hotovú katastrofu pre svoje deti v budúcnosti. Už aj tak stačí to, že v dnešnej dobe je veľmi ťažké, ľudí, ktorí sú mladí a postmoderní, im nejak ukázať reálnu potrebu mať spoločenstvo s veriacimi ľuďmi a nejak rásť tohoto spoločenstva. Pretože všetci žijeme v chorej individualistickej dobe. Každý má mobil, každý má Bibliu a ja teba nepotrebujem, ja mám auto, mám dom. Na čo by som ešte teba potreboval? V takej dobe žijeme. To nie je správne myslenie. My potrebujeme ako cirkev jedni druhých oveľa viacej, ako si vieme len predstaviť. Pretože to telo, ktoré my vyznávame, že sme, je organickou súčasťou hlavy Krista, my sme napojení na neho a beda človekovi, ktorý by si povedal, mne stačí byť izolovaným orgánom niekde ďaleko, oddeleným od iného, no to je hotová smrť, amputácia. Takže vám chcem povedať, bratia, sestry, ak ste nedospeli k tomuto poznaniu, že potrebujete mať zbor, spoločenstva, to je jedno, či Trenčine je niekoľko zborov, kde kážu evanjelium, je celkom jasne, sú to znovuzrodení ľudia. Už či je to apoštolská cirkev, alebo cirkev bratská, alebo ja neviem, aké sú tu ešte spoločenstva. Na to nezáleží. Ale každý potrebuje mať spoločenstvo, kde môže naozaj duchovne rásť a spôsobovať to bezpečie a rast druhého človeka. Takto sme stvorení v Kristovi na dobré skutky, aby sme ich konali, slúžili si tými obdarovaniami, ktoré máme, každý jeden z nás nejaké. Je to otázka identity. Ak si Božie dieťa, si organickou súčasťou tohoto úžasného tela Kristovho, to je taká úžasná krása. Božie slovo hovorí, že sme nevesta, všetci, pred ním ako voči ženichovi. A je to hotová smrť pre človeka, ktorý si povie, ja nepotrebujem kresťanov, ja si viem doma urobiť všetko, čo chcem. Pekne egoistické a je to aj hotový plán, ako priniesť duchovnú skazu pre seba aj svoju rodinu. Je otázka teda zámeru, že tie obdarovania, ktoré máš, tebe nepatria. Oni vlastne patria iným. Všetko sa má diať na spoločný užitok. Takže vám prajem, aby ste pochopili, že chodenie napríklad aj do zhromaždenia. Neopúšťať si svoje zhromaždenie, Božie slovo hovorí. My nemôžeme byť ako turisti, ktorí si povedia, ja dneska idem tam, alebo čo, ja viem čo. Samozrejme chápem, niekedy sme chorí, unavení, alebo je nejaká rodinná záležitosť, alebo pracovné veci. Tu nehovorím o takýchto veciach, hovorím o postoji ako takom. Kultivuj tento postoj, aby si mohol mať zmysluplné vzťahy s bratmi, sestrami. No a úplne na záver. Daj nám dnes náš každodenný chlieb. Áno, si chlebom pre niekoho. A pravdepodobne pre oveľa väčší počet ľudí, ako si myslíš. Si potrebný. Posledný verš, ktorý prečítam, je vyznaním, myslím, že to Dávid napísal v Žalme 92, že tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, to znamená, ktorí sú zasadení v spoločenstve Božieho ľudu, tí budú prekvitať na nádvoriach nášho Boha. A v šedinách, aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy. Je mojou skalou, nepravosti v ňom niet. Tí, čo sú zasadení v dome, si ako strom, Boh ťa tu zasadil. Púšťaj korene v tomto spoločenstve, napoj sa na brato, na sestry, aby si mohol čerpať, získať čo najviac, aby si mohol vyprodukovať ovocie, ktoré bude zase požehnaním pre iných. Tento posledný záber je práve o tom, nevidíte obrázky, toto ovocie, ktoré tam je celkom jasne a krásne, ale naozaj je to tak, že ty si v tomto tele, ktorým hovoríme, telo Kristovo, cirkev, preto, aby si bol chlebom. My všetci sme chlieb, sme jedno telo. Nie sme tri chleby, desiat. Jednoducho, už či v tomto miestnom spoločenstve, alebo celosvetovo sme jedna cirkev a jedno telo. Ale myslím si, že to je ten odkaz, už či s Efežanom, alebo posledné texty, ktoré sme čítali, sa týkajú miestneho zboru. Takže myslíme na to, aby sme naozaj boli vďační za chlieb, ktorý máme, ten fyzický, materiálne hodnoty, za Božie dielo, to je chlieb. Pán Ježiš je chlieb pre nás, on je naša spása, on povedal, že ja som chlieb života, ale sme aj chlieb ako spoločenstvo a človek, ktorý nežije v ňom, vyhladne, bude chorý a sledujem takých ľudí, ktorí sú dnes chorí, ktorí stratili aj svoje rodiny, pretože nepoznali to, že zasadiť sa v dome Hospodinovom je základná povinnosť kresťana, ak má žiť plnohodnotný kresťanský život. Dovolte sa mi pomodliť na záver. Ďakujem vám, moji drahí bratia a sestry, že sme mohli spolu študovať písmo. Pane, aj teraz chceme zobrať tento chlieb a piť toto víno. Pane, nie preto, že by niekto z nás tu bol fyzicky hladný, ale chceme, Pane, takto deklarovať a ukázať, viditeľniť, znázorniť to, že ty si chlebom života, že tvoja smrť, Pane, tá hrozná smrť, ten súd, ktorý si zobral na seba, aby sme my mohli byť umytí od našich hriechov. Pane, to si teraz pripomíname, keď chceme ten chlieb jesť, že tvoja smrť nám zabezpečila to, aby sme sa mohli narodiť do novej rodiny. Pane, ďakujeme ti, že ty si tým osivom Božím, tým semienkom, ktoré padlo do pôdy, aby prinieslo veľa úžitku. Daj, aby sme vedeli aj my takto žiť a siať to, čo si nám dal, aby sme mohli vidieť veľa plodov pre radosť a požehnanie iných. Pane, ďakujeme ti aj za toto víno, za túto šťavu, ktorá tiež vyšla pod tlakom z plodín, z plodov hrozná. Pane, ďakujeme ti, že aj to je obraz toho, že sme umytí a dávaš nám kalich, ktorý môžeme teraz piť. Kalich spasenia a radosti. Pane, odpusť nám naše hriechy. Odpusť nám, že sme ťa mnohokrát sklamali, zlyhali postojmi, slovami, činmi a rôznym iným spôsobom. Pane, vyznávame, že sme núdzni a potrebujeme tvoje odpustenie, očistenie a vyznávame, že tvoje slovo, Pane, je úžasné a dostatočné. A ty, ako náš spasiteľ, Pane, k tebe sa utiekame, si naša skala, náš štít. Milujeme ťa. A tak dá, aby aj táto chvíľa, keď si podávame tento chlieb a víno, aby sme si spomínali na to, čo si urobil pre nás. Aby sme boli teraz v novej rodine, v Božej rodine, večnej rodine. Aby sme boli jedným telom, prepojení na teba. Ale aj, aby sme boli chlebom, občerstvením pre druhého brata a sestru. Ďakujeme ti za všetky tieto úžasné pravdy, ktoré nám dávaš. A že ťa môžeme uctievať a vyznávať. Amen.